Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Marynyň häkimetleri arasyçlygy güýçlendirip Aşgabatdan iýberiljek komissiýanyň gelmegine taýýarlanýar. Aşgabatda ulaglaryň zawodyň çykarlanyny goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda täze koronavirus ýokunçluklarynyň we hassahana yerleştirilýänleriň sany rekord derejä ýeten pursaty. Bir näçe ştat has bir koronavirus çäklendirmelerini göze öňünde tutýar. 12-nji noýabrda ýurt boýunça virus ýokuşanlaryň gündelik sany täze rekord derejä ýetip 150 000-ni aşdy. Ýokunjy ýolugurlaryň sany tapgyr 9-njy gün 100 000-den geçdi. COVID-19 bilen hassahana yerleştirilýänleriň sany soňky 2 hepdäniň dowamyna 2 es artyp 66 000 adama ýetdi. COVID ýetişçileri taslamasyna görä şu hepde 378 Abaşa raýatynyň bir adamyň COVID-19 testi pozitiw netije görkezdi. Demirgazyk ýarymşar garanky gyşa goloýlaýan wagtda saglyk hünärmenleri duýduruş berýär. Käbir yerli hökümetler uçtan tutma petiklemelerden kaça durmağa finansa da Abaşanın käbir ştatları täze çäklendirmeleri göze öňünde tutýar. New York, San Francisco ve Chicago ýaly iri şäherler köpçülük ýygnanşyklaryny çäklendirmek, restoranlaryň ve barlaryň iş sagatlaryny çäklendirmek ýaly täze çäklendirmeleri girýän ştatlaryň hatyryna goşlýar. Barlykda Detroit'in, Indianapolis'in, Philadelphia'nın hem de Minneapolis'in bilim ulgamlary sapakların mekteplerde geçilmegini ýatyrýar. Abaşanın prezidenti Donald Trump 12-nji noýabrda käbir Hytaý kompaniýalaryna Abaşa maýy goýumlaryny gadagyn edýän buyruga gol çekdi. Washington bu kompaniýalara Hytaý goşununyň gödäwçilik edýändigini ýa-da olaryň Hytaý goşununy değişlidigini aýdýar. Bu ýadym Abaşanın maýy goýum firmalaryny hem-de pensiýa gadnalaryny 31 sany Hytaý kompaniýasynyň paýlaryny almakdan we satmakdan saklamagy maksat edinýär. Ýylyň başlaryna gorunmak departamenti bu kompaniýalaryň Hytaý goşunu tarapyndan goldanylýanyny aýtdy. Gadagançylyk Abaşa maýy goýumçylary üçin değişli kompaniýalara islenlik geçirme gadagyn edýär. Bu Trumpyň prezidentlik wezipesiniň tamamlanmagyndan bir näçe gün öň 11-nji ýanwarda güýje girýär. Buyruk Hytaý hökümetiniň öz goşununy döwrewe aplaşdyrmak we ösdürmek üçin Abaşa wazirlerinden barha köp peýdalanýanyny aýdýar. 12-nji noýabrda elleri gül desseli müňlerçe adam maskaly Belarus howpsuzlyk güýçleri tarapyndan urulyp öldürilendigini habar berilýän 31 ýaşly gahrymany hatyrlamak üçin Minskde ýygnandy. Şaýatlar 11-nji noýabrda raýy deşikli adamlaryň Roman Bandarenkany skwerde bolan ýakalaşykdan soň alyp gaçanlyklaryny aýdýarlar. İçeri işler ministrligi näbelli adamlaryň ýakalaşanlygyny, polisiýanyň wakanyň bolan ýerine baryp ýaraly Bandarenkany hassahana äkitmek üçin tiz kömek çagyranyny aýtdy. Şaýat ol ýerde tiz kömögün yoktuğunu, ona direk maskalı adamların hoopsuzluk güýçlerinin kämeňdeş minibustu bir näçe adamy alıp gidenini aýtdy. Bir tagat töwerek wagtyň Bandarenko habar berilmegine görä kellesini ýeten agyr şikes bilen tiz kömök hassahanasyna kabul edildi we ol ýerde wepat boldy. Özüne we maşgalasyna atylan haýwatlardan soň ýurdu terk eden opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaya Bandarenkany gahryman atlandyrdy. Ol erkinlik isteýän aktiw Belaruslu bolan üçin rejim terrorynyň we adamkärçiliksizliginiň pidasy boldy diýip Tihanowskaya aýtdy. Roman Bandarenkonyň ölümine şok boldum diýip Litwanyň daşary işler ministri Linas Linkevičius Twitterde aýtdy. Geň aldyrjy bihaýalyk, wagşyçylyk we adamlaryň özgörüşe bolan hyjuwlarynyň garşysyna rejimiň gödök nadanlygy diýip ol aýtdy. Gırgızistan'ın prezidentinin wezipesini wagtdaýyn yerine ýetirji Sadyr Japarow ýanwarda geçiriljek prezident saýlawlaryny dalaş etmäge hukuk gazanmak üçin wezipeden çekilmek planyny gaýtalady. Ol açyk we adalatly saýlawlary wada berdi. Egerde men saýlawlarda utulsam, meniň tarapdarlarym köçelere çykyp protest geçirmez. Egerde saýlaw wagt administratiw ferişdelerden peýdalanylýanyny ýa-da seslerin satın alınýanlygyny görseňiz destine bize habar edin. Biz munyň besedilmek üçin çäre görürüz. Ahmal bolan saýlaw galplyklarynyň öňüni almak üçin biz blockchain ulgamyny işe girdiririz diýip Japarow 12-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnanyny aýtdy. Häzirki gyrgyz kanunçylygyna laýyklykda prezidentiň wezipesini wagtdaýyn ýerine ýetirýän adam bu wezipe üçin saýlawlara dalaş edip bilmeýär. 51 ýaşly Japarow geçen aý parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen protestleriň arasyna premier-ministr болды.